денешен ден во музичката историја.
4 декември. На денешен ден 1944 година во Хаутерн роден Денис Вилсон од Бич Бойс. 4 декември 1949 година во Лос Анджелес роден актерот Джеф Бриджес. На 16 години Бриджес напиша песна која е вклучена на саундтракот на филмот Джон енд Мери од 69 година. Подозн тој му продаде две песни на Квинси Джонс. Во ракопис Бриджес има над 200 песни, а во 1999 го реализираше својот деби албум Be Here Soon. На денешен ден 1972 година на врвот на Billboard се најде синглот I Am Woman на Хелен Реди.
I am woman, watch me grow. See me standing toe to toe as I spread my loving arms across the land. But I'm still an embryo with a long, long way to go until I'll make my brother understand.
4 декември 1976 година на 25 години почна Томи Болин од Deep Purple од преголема употреба на дрога. На денешен ден 1980 година Лед Цепелин ја објави одлуката за нивно распаѓање. Четврти декември 1995 година Чепин Карпентер, Палм Тилс, Джон Бери, Дейвид Бол и Брайан Уайт учествува на третиот концерт на кантри музика кој се одржа во Нешвил Гранд Олеј Опрај Хаус во чест на светскиот ден за борба против сидата. На денешен ден 1996 година Мадона, Мараја Кери и Карло Сантана се здобија со специјални награди од Billboard Music Awards. Мадона ја доби наградата за дело кое вклучува популарност, продажба на синглови и достигнување во кариерата. Мараја Кери е наградена за незината песна со Boys to Men, One Sweet Day, која беше 6 недели на првото место на Billboard. Сантана ја доби врвната награда на Billboard Century Award. Четврти декември 1997 година од рак почина Гил Менскер, мајката на кантри пејачот Дак Стоун.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.